käsi käes.
Tere hea Pereraadio kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Tänase saate pealkirjaks on Kui su silm on rikkis. Ja see ei tähenda, et me räägime ainult rikkis silmades, see tähendab, et me pigem räägime sellest, kuidas meie silm ei oleks rikkis. Aga kui silmadest ja vaatamisest ja nägemisest juttu tuleb, siis tuleb juttu ka fotograafiast, sest on ju teada seda, et fotoaparaat on tegelikult loodud inimese silma uurides ja selle põhjal oma järeldusi tehes, nii et fotoaparaat on ka üks silm. Nii et räägime täna fotograafiast vaimulikus mõttes, vaatamisest, silmadest, kõigist sellistest asjadest ja kuidas see kõik on seotud meie usueluga ja meie igapäevase jumalaga käimisega. Täna on Pereraadio stuudios Jaana Rosin. Helipuldis on Viljar Saar, kes ka võimalusel sõna sekka ütleb ja mina olen Ehalo Peakas. Ja selle nii öelda fotograafia saate algusse ma ei saa jätta toomata ühte näidet, mis ilmselt kunagi on juba eetris kõlanud, aga siia konteksti sobib see väga hästi. Nimelt üks väike laps oli kodunt ära hetkel, kui algas tugev väikese vihma. Müristamine, välgud, kõik, mis väikese vihma juurde käib. Ja ema kodus oli päris mures selle pärast, et last ei ole kodus. See suur müristamine äike läks üle ja siis tuleb laps rõõmsalt ja ema ütleb, et ma olin sinu pärast nii mures, et äike ja kõik olid, et äkki sa kardad äikest ja et kus sa küll olid ja kuidas sa kõik oli. Ja laps ütleb rõõmsalt, et ei, siin pole mitte midagi hirmsat, sest jumal tegi kogu kodu tee minust pilti. Ja minu mõelest on see selline julgustav teadmine kõigile meile, et sõltumata sellest, kas väljas on äike või ei ole, jumal teeb tõesti meist kogu aeg pilti. Me ei ole kunagi tema vaateulatusest väljas. Isegi siis, kui me tahaksime tema vaateulatusest väljas olla, sest inimesed, kes teevad asju, mis on nende teada, jumalale mitte meelepärased igatsevad vahete vahel, et neid ei nähtaks neid asju tegemast. Aga see jumala fotoaparat või kaamera töötab vahet pidamata.
See kaamera töötab ka meie silmas vahet pidamata. Ja vahet pidamata meie registreerime neid tegusid, mida teevad teised inimesed. Täiesti kindel on see, et fotoaparat on hästi objektiivne asi. Tähendab, fotoaparat registreerib seda konkreetselt, mis tema objektiivi fookusesse jääb, ja niimoodi see asi sinna ka kujutsena salvestub. Meie silm kahjuks on hästi subjektiivne ja see, mida meie näeme ja kuidas meie seda nähtud tõlgendame, ei pruugi üldse vastata tegelikusele. Et selle kohta võib-olla on hästi hea näide see, et kui kirjanik või kunstnik või fotograaf või ükskõik milline looja inimene on loonud mõne teose, siis tal on siiski oma mõte, mis ta sinna sisse on pannud. Selle pildi sisse või selle raamatu sisse või ükskõik, mille ta siis on valmistanud. Kui nüüd see loodu saab teistele inimestele nähtavaks, ehk siis kas siis avaldatakse või pannakse välja kõigile vaatamiseks, siis võib selguda see, et inimesed, kes seda loodut teost vaatavad või loevad, tõlgendavad seda hoopis teistmoodi. Ja tihti peale tõlgendatakse seda hoopis nii, nagu looja ei ole seda üldse mõelnud. Näiteks ma olen kunagi olnud suur Tolkieni fänn ja lugenud neid tema Sõrmuste isanda raamatuid. Ma tean, et ta kirjutas neid suure sõja ajal ja ta ütles ise, et siin ei ole mingeid paralleele järgi otsige paralleele Natsi Saksamaa või millega iganes. Samas ma olen näinud ühte sellist filmi temast ja tema nendest teostest, kus ikkagi neid paralleele tuuakse ja ikkagi nagu viidatakse sellele. Ja niisugused tõlgendused on ju tihti peale vägivaldsedeks. Ja nii nagu need valed tõlgendused mõjutavad meie suhted teiste inimestega, nii tihti peale inimesed tõlgendavad valesti ka Jumalat, Jumala loomingut, Jumala sõna ja jällegi me ei ole õnnelikud, kui me mõistame asja valesti.
Võib-olla sellepärast ja küllab sellepärast on Jumal oma käskude sisse pannud teise käsu alla kirja selle, et me ei teeks mingit kujuga pilti Jumalast. Sellepärast, et me võime kujutada ette endale, kuidas erinevad inimesed teevad täiesti erinevad pildid. Selle kogemuse põhjal, mis neil jumalaga on ja ilmtingimata need pildid on valed. Et kui me räägime pildistamisest ja fotoaparaadist, kui oleks võimalik fotoaparaadiga teha jumalast pilti, siis see oleks selline, nagu ta on, nagu sa ütlesid, et fotoaparaat jäädvustab tõe. aga kui meie hakkame seda tegema, siis te tuleb igal juhul vale.
Tead, tegelikult on nii, et mina, kes ma olen hästi keskpärane pildistaja, võin sulle öelda, et minu suur vaimustus fotograafiast on aastatega lahtunud just sellepärast, et kuigi me ütleme, et fotoaparaat on, ja ma ise ütlen, et aparaat on objektiivne ja ta tõesti pildistab seda nii nagu see pilt tema ette jääb, aga ometi ka fotoaparaati on võimalik kasutada nii, et lõppkokkuvõttes see tulemus ei vasta sellele, mida sa tegelikult näed. Et mis mind ongi nagu alati nagu masendanud on see, kui ma olen looduses ja näen mingit pilti ja ma püüan seda jäädvustada ja ta ei jää sellisena, nagu ma tahaksin. Et see pilt, mida ma näen, peegeldab kuidagi liiga palju mind ennast ja see häirib mind. Ja ilmselt on nii, et isegi kui me saaksime Jumalat niimoodi pildistada, nagu sa ütled, siis võib juhtuda, et pildi peale jääb Jumal sellisena, nagu meie kogemus parasjagu on. Aga üldjuhul, kui me kristlastene ju kasvame kogu aeg, siis võib-olla aasta pärast seda sama pilti tehes näeb see pilt juba teissugune välja. Ja sellepärast ma kõtan ette, et isegi üliobjektiivse fotoaparaadiga ei oleks võimalik Jumalast teha seda õiget pilti.
Võt igal kaamerane objektiivis ja hästi oluline on ka see, mis moodi me seda avasel reguleerime. Kui see on kas ühele poole või teisele poole võib pilti olla, selles mõttes üks punkt võib väga terav olla ja ülend võib kõik väga udune olla või vastupidi, et alguses tundub kõik väga terav ja ei ole ühtegi sellest konkreetset punkti. Ja ma arvan, et kui me Jumale juurde tuleme, siis me ju ka võib-olla alguses näeme sellest üldist pilti ja mida rohkem me õpime Jumalaga koos käima, seda rohkem õpetab Jumal meile ka sellest makrofõtteid tegema, mis on hästi lähedalt ja hästi põhjalikult tehtud. Ja siis me näeme neid asju hoopis teistes värvides ja näeme seda veel suuremat ilu, mida me alguses üldse näinud. Alguses me nägime lihtsalt ühte ilusat pilti, aga hiljem selgub, et ka väga väikestes asjades võib olla väga ilusaid asju.
Kui sa ütlesid, et see mängimine selle fotoaparaadi objektiivi avaga, et see muudab seda pildi meeleolu, et selle peale ma mõtlen just, et kui me tahame teha sellist pilti, kus üks ese on hästi terav, hästi välja toodud ja kõik tema ümber on juba suhteliselt ebaterav, siis tehakse pilti hästi väikese avaga. Ja võt siis saadakse selline, minu arvates, tõeliselt tore foto ühest objektist. Ja kõik see, mis seal ümber on, see ta paistab küll välja, aga ta ei ole nii selge ja ta on pigem nagu toob esile selle ühe objekti, mida me oleme pildistanud, siis selle sellise hästi kinnise avaga. Selles mõttes on hästi hea näide, mis sa tõid, Viljar, et mida lähemale me tuleme Jumalale, seda enam tuleb tema esile kogu selle müra taustalla, mis kujutab tegelikult meie maailma ja meie mõttemaailma ja meie kõik igapäevaseid asju ja kõike seda, mis meid muidu nagu ümbritseb. Ja mida rohkem me keskendume temale, seda ebaolulisemaks muutuvad need teised asjad. Ja samas seda enam me hakkame nagu tõlgendama ka seda ümbritsevat hoopis teises võtmes, et kui me algul, kui me tuleme Jumala juurde, siis mõnikord on nii, et nagu kõik tundub nii tähtis ja et me ei arva, et me peaksime ei tea millest loobuma või et mingid muud asjad on vähem tähtsad kui tema. Aga mida enam see meie ava, silma ava nagu kinni läheb ja mida enam meie fookusesse jääb Jumal, seda tühisemaks kõik muutub, et ma ei imesta, et Paulus ütles, et ma pean kõike pühkmeks. Tema kõrval.
Mulle just selle peale meenub see, kui ma olin just kirikuse tulnud ja just sinuga koos me kuskilt tulime, me ei mäleta, kust me tulime, sinuga koos Jaana me tulime ja keegi oli veel meiega. Ja siis keegi just küsis, et millest on kõige kasulikum piibli uurimist alustada. Minul oli kindel veendumus, et Danieli raamat on see kõige õigem koht alustamiseks. Ja sina ütlesid, et ei noh ikka evangeeliumist, et Kristus on kõige tähtsam. Ja siis ma mõtlesin, et jah, aga on palju huvitavamaid asju piiblis. Ja tänasel päeval tõesti ma olen suga täpselt sama meelt, et kõik need tavaline raamat on väga põnevad asjad, aga meie see fookus peab olema Kristusele suunatud, sest see ajab ka kõik muud asjad väga teravaks ja väga paika.
Käsi käes.
See aasta on meil kõigil üks vaimulik raamat. Mõnes koguduses nimetatakse seda vaimulike loosungite raamatuks. Meie nimetame seda hommikvalveks. Aga sisu sama, et iga päeva kohta siis tekst koos kommentariga ja kui ma siit loen, väga palju on seal juttu just vaatamisest ja väga palju on selles mõttes ka just sellest sellisest fokusseerimisest, fotograafias ka väga tähtis see fokusseerimine, eks ju, et sa võid olla mingis olukorras ja seal sinu vaateväljas on väga palju asju, aga millele sa tähelepanu pöörad. Ja me teame, et kogu meie reklaamitööstus töötab ju sellel põhjal, et mida eredam asi, seda rohkem ta tähelepanu tõmbab. Kui on kuskil mingi erelaik, siis ta tõmbab kohe selle tähelepanu endale. Aga selles toredas vaimulikus raamatus, mis on meid kõiki siin juba kinnitanud, igapäevaste selliste üleskutsetega, on ühe päeva kohta ilusti öeldud ka, kaotage silmist kõik peale Kristuse. See on tegelikult mõnes mõttes ka meie valik ja siis võib tekida see mõte, et kas siis inimesed peavad ka silmist kaduma ja ei kao, sest et kui me kaotame kõik silmist peale Kristuse, siis tema tegelikult suunab meie pilgu just nimelt inimest teenima, aga see on nüüd tema poolt suunatud pilk ja järelikult me näeme neid asju läbi tema objektiivi. Või läbi tema fotoka. Me ei lähe lihtsalt vaatama seda inimest, kes on meie kõrval ja vaata, misukane ta on, vaid me näeme abivajajat ja seda, et Jumal on pannud meile südamele tal abi anda, nii et kui meie suuname oma pilgu Jumalale ja kaotame selles mõttes kõik muu silmis, siis tema suunab meie pilgu edasi ja see on juba see tema pilk. Ja me näeme siis inimest nii nagu tema on ja nii nagu tema tõeline vajadus on, mitte selle põhjal, mis välja paistab. Ja välja paistab teinekord ju hoopis muu, eriti meie patusele silmale paistab asi hoopis teistmoodi.
Kui ma käisin keskkoolis ja hakkasin üldse pildistamisega tegelema, siis ma mäletan, et kunagi me käisime hästi külma ilmaga väljas pildistamas. Ma ei tea, kuidas tänapäeval on. Tänapäeva fotoaparaad vist ei jäätu. Aga tollal oli nii, et... Ma ei tea, kas silm oli siis väga külm või oli ja olid need materjalid, millest need objektiivid ja asjad olid tehtud, olid ehtsamad. Igatahes see on mu elus ainus kord, kui objektiiv hakkas jäätuma. Ja selleks, et pilti teha, pidin jälle sinna peale hingama ja puhastama, ma ei mäleta, mis moodi. Aga kui sa ütledki, et alles Kristusele vaadates me suudame vaadata tema armastusega inimeste peale, siis see on see sama, et tegelikult me oleme... ise endast ilma Jumalata, jäätunud südamega ja jäätunud silmadega. Ja kui objektiiv on jääs, siis ei ole võimalik pilti teha sellist, et midagi asjalikku sinna pildi peale jääb, et tegi pudu pilt lihtsalt. Ja meie näeme ka ilma Jumala armastuseta inimesi muunutatult ja väga-väga niimoodi häguselt. Et just siia tulles nagu kogesin seda, et alles siis, kui Jumala armastus saab minu sees valitseda, siis minu tunde, et teiste inimeste vastu muutuvad ja ma ei räägi armastusest, mis on meeleline, et me suudame inimesi armastada päriselt just nimelt. Me suudame hoolida neist. Me suudame neist hoolida sellistena, nagu nad on. Ja ma võin täiesti kindlalt väita, ma usun, et mitte keegi ei hakka vastu vaidlema sellele, et inimene ilma Jumalat ei ole suuteline hoolima koguma südamest ja päriselt inimestest, kes võibolla ei vääri üldse mingit armastust. Ainult Jumal on see, kes suudab meid panna armastama inimesi, kes on koledad, räpased, hirmsa iseloomuga, üldse igatepidi ebameeldivad. Tõelist hoolimist ja tõelist armastust selliste inimeste vastu saab ainult Jumal anda.
Ma siin eile just vaatasime ühte raamatut. Selle pealkiri oli 1000 kaunimat paika või midagi sellist. Siis ma just vaatasin seal ühte pilti, kus oli tehtud üks pilt ühest rannast ja seal pildi servas oli ka üks siuke tõsiselt suur tädi. Ja mina mõtlesin kohe, et näed, et see fotograaf oleks võinud natukese seda objektiivi nihutada, siis see tädi poleks sinna pilti jäänud, et oleks ilus pilt tulnud. Aga inimlikult neid asju vaadates me täpselt niimoodi näemegi, et see sama inimene on ju samamoodi Jumala kätetud ja tema on selle loonud selle inimese ja ta armastab teda täpselt sama palju. Ta on samamoodi tema eest ristile läinud ja tema eest surnud nagu minu eest või ükskõik, kelle eest või...
Mina lihtsalt mõtlen siioses selle sama sinu Viljar mõttega, et me tahame, et pilt oleks ilus. Paraku, kui Jumal tahaks ilusad piltid, peaks meid kõik sealt pildi pealt välja jätma. Me võime olla ihulikult ilusad. Aga tema, me teame, näeb kaugemale kui meie ihu ja ta näeb, et me tegelikult oleme abi vajavad patused inimesed ja et me hädasti vajame, et me oleksime seal tema pildi peal, et me oleksime tema silma ees ja me oleme tema silma ees. Ja järelikult see, kuidas Jumal näeb meid patuseid ja kuidas me seda ise oleme kogenud, see tegelikult määrab ka selle, kuidas meie näeme patuseid. Me näeme kristlastena neid asju läbi Jumala. Ja ma tean, minul isiklikult on kogu aeg see mõte, et kui mingi asi tundub vastik või mingi inimene tundub ebameeldiv või veel midagi või kellegile midagi on raske andeks anda, siis ma alati mõtlen selle egoistliku paraleeli, et aga mis Jumal minuga teeb. Ja need asjad lähevad paika. Siin on selle pildistamisega endalt sama asi.
See mõte, mis minul tuli sinu juttu kuulates, Viljar, oli just see, et see on nii hästi inimlik hakata vahesid tõmbama. See inimene on kena, see väärib Jumala päästet, see inimene ei ole kena, tema on ju hukkumisel määratud ja kui te arvate või keegi arvab, et me ei tee selliseid otsuseid, siis tegelikult me teeme pidevalt otsuseid. Me sorteerime inimesi väga erinevate parameetrite järgi. Kes sorteerib selle järgi, et ta inimene usub valedesse asjadesse, eks ju, või et ta ei usu mitte millessegi, või et ta käib vales koguduses, või et ta tõlgendab piiblit valesti, või et ta vaatab valesid filme. Tähendab kõik see, aga iga kord, kui me lahterdame inimese kuskile kasti, see tähendab, et meie kaudu ei saa Jumal sellele inimesele evangeeliumi kuulutada. Ja see tähendab, et Jumal peab otsima kellegi teise, kes seda teha saaks. Ja ma olen täiesti veendunud, et see ei ole tegelikult tema plaan. Ja tema plaan ei ole kindlasti see, et meie võtaksime endale selle ülesande, et me hakkame inimesi lahterdama, kellel on igav see elu lootus või mitte. Et ma usun, et kui Jumal, kui sa ütle teha, tähendab, kui Jumal oleks selline, et ta hakkaks inimesi lahterdama, siis kindel on see, et mitte üks inimene siin maailmas päästetud ei saaks, ei oleks saanud mitte kunagi ja ei saaks ka edaspidi. Me lihtsalt ei vasta nendele standarditele.
Me siin enne salvestuse algust jõudsime iga üks ennast nii-öelda ära tümitada. Leida üles need asjad, mille poolest meie ei peaks siin istuma ja teistele midagi jagama, sest me kõik oleme patused inimesed ja selge on see, et kui meie vaatame veatud Jumalat, siis hakkab meiega midagi toimuma. Ja see, mis hakkab toimuma, on kõigepealt see, et me näeme oma vigu. Ja see on täiesti normaalne, et püha Jumalaga suheldes me tunneme oma väärtusetust, oma nõrkust, oma vigu, oma ebaõnnestumisi, mis tähendab, et inimlikult me võiksime öelda, et me peamegi vait olema kuski nurgas ja kannatama ja haletsema ennast, sest me olemegi patused, aga Jumal ütleb patustele inimestele, et mine räägi teisele. Mine räägi teisele ka seda, mida sa oled kogenud ja kuidas Jumal on sind sellest kogemusest välja toonud. Paulus ju sisuliselt, kui ta pöördus seal Damaskuse teel ja nägi seda väga eredat valgust taevast ja me räägime sellest valguse tähtsusest ka fotograafia juures natuks ajapärast, siis ta ei tunnud ennast sugugi sellise toreda poisina. Ta tundis tegelikult, et ta on läbi nisti kõnts ja see, mida ta on teinud, see ei vääri mitte mingisugust kiitust. Sinna maani oli ta käinud ja tümitanud ja lahterdanud, nagu te siin rääksite, eks ju, et tõesti me teeme mingid lahtreid. Ja nüüd ta sai aru sellest tema ja Jumala vahest ja sellest, milline on püha Jumal. Ja ometigi see sama Paulus, kes väga teravalt tundis oma patusust, kõike seda, mida ta on valesti teinud, Ta läks ja kuulutas mitte sellepärast, et ta oli kellestki parem, aga sellepärast, et ta oli näinud lahendust. Ja ma usun, et ükskõik, millises olukorras oleme meie olnud ja kui sügavalt me oleme tunnud oma patu või ebatäiuslikust, see on hea, et Jumal on saanud meile seda näidata ja see paneb meid teistmoodi hindama neid inimesi, kes on meie ümber, nad on ka patused. Nad ka eksivad ja me ei saa enam hukka mõista, me ei saa enam tümitada, sest me teame, et me ise oleme oma olemuselt samasugused, aga meil on õnn olnud vaadata Jumala palgesse ja Jumal mitte ainult ei näita meile, millised me oleme, vaid ta ütleb, et ma annan sulle lahenduse. Mina saan sind muuta, kui sa lubad mul seda teha ja mina saan sind, kes sa oled samasugune täpselt, te kõik olete samasugused, kes sa tunned oma patusust ja oma nõrkust, ma saan sind saata nüüd selle teise nõrga juurde ja öelda talle seda sõna, mida ta hädasti vajab, et me võime uskuda Jumalasse ja minna Jumalaga koos edasi. Ja mulle tuleb meelde üks ammu loetud näide kahest mehest, kes olid lambavargad ja nad jäid vahele oma selle lambavargusega. Tol ajal oli selline range reegel, et kõigile lambavarastele põletati otsa ette kaks tähte. S ja T. Kuna tegu oli siis ingliskeelse ühiskonnaga, siis see tähendaski sheep thief, ehk siis lamba varas. Ja nüüd need mehed mõlemad, nendel on otsa ette kirjutatud lamba varas. üks mees tunneb nii suurt piinlikkust sellest, et tal on see lambavaras seal otsa ees, et ta läheb minema, läheb kuskil hoopis teise kohta elama, kus keegi ei saa aru, mis tähendab see ST seal otsa ees, see lambavaras. Teine mees jääb paigale ja otsustab, et ta tahab nüüd teistmoodi. Mis siis, et tal on lambavaras sinna otsa ette kirjutada, ta tahab teistmoodi elada. Ta otsustab kuuluda Jumalale, otsustab paluda Jumalalt tõesti anuda abi, et tema elu võiks muutuda, et Jumal võiks tema elust välja paista ja et ta lammaste varastamise asemel teeks nüüd inimestele kasu. Ja nüüd see mees elab seal oma paikkonnas edasi ja suhtleb inimestega. Esialgu inimesed suhtuvad temasse pahasti sellepärast, et tal on otsa ette kirjutud, kes ta on. See sama ST, mis tähendab siis ingliskeeles lambavarast. Aga aeg läheb edasi ja kuna selle mehe elu on muutunud ja kõik näevad tema soovi aidata ja tema armastust inimeste vastu ja kõike seda, mis temas nüüd on, tema otsuse tõttu Jumalat järgida, et inimesed hakkavad ajapikku ära unustama, mis see ST seal tema otsa eest tähendas. Ja lõpuks tulevad nooremad peale ja ütlevad, et seal on üks vana mees, et miks tal on see ST seal otsa ees. Ja inimesed mõtlevad ja mõtlevad ja ütlevad, et me ei mäleta, aga küllab see tähendab püha, sest püha on ka seint ja lühendatakse ka ST. Nii et me näeme, et see elu, mida me Jumalaga koos elame, muudab inimeste jaoks, kes teavad, et me oleme patused inimesed ka meie elu tähenduse. Nii et me ei pea keegi häbenema oma patusust või õigemini võibolla peaksime häbenema, aga me lihtsalt oleme patused inimesed. Aga meil on võimalik anda ennast Jumalale, vaadata niimoodi Jumalale otsa. Me saame seda vaimusilmas teha, et tema elu, tema armastus, tema rõõm paistab meist välja ja inimesed tegelikult tunnustavad ära, mida me ennem tegime.
Käsi käes.
Ma tahaks veel korraks tagasi tulla selle Sauluse pöördumise loo juurde, sest vaata, see lugu räägib ka lahterdamisest. Kui issand tegelikult ütleb Ananiasele, räägib talle selle Sauli loo ja ütleb, et ta nüüd mine ja too see Saul enda juurde, oma kotta, siis ju Ananias ütleb ka kõigepealt, et issand ma olen kuulnud, et ta on tagakiuse, ta on inimesi kohtu alla toonud ja Jumal ütleb, et mine. Ja see mees kuuletub. Tema jaoks on see lahter purunenud, see koht, kuhu Saul kuulus tema elus, ütleme, see lahter, seda lahtrit enam ei ole. Ja minu arust on täiesti vapustav, kuidas ta läheb Sauli juurde, ta ütleb Saul vend. Ilma, et ta oleks veel Sauliga sõnagi vahetanud, ta ütleb Saul vend tule ja ta viita oma kotta. See on jälle näide sellest, kuidas Jumal saab neid meie lahtreid ja kaste, kuhu me inimesi paigutame, kõrvaldada. Aga selleks me peame olema tahtlikud, eks? Me peame olema valmis ja ma olen kindel, et ilma Jumalata ei oleks see Ananias suutud ka öelda vend mehele, kellest oli teada, et ta oli tõesti päriselt kurja teinud ja lasnud inimesi nii vangi panna, kui olnud seal juures, kui neid tapetakse.
Teeme siia vahepeal pausi ja paneme muusikat mängima. Täna kõlab siin saates gitarrimuusika. Kuna tegemist jälle instrumentaalmuusikaga, siis see aitab seda mõttelõnga natukene ka edasi viia. Eetris on saade Käsikäes täna siis teemal, kui su silm on rikkis ja selle teema üle siis stuudios arvamust avaldamas Jaana Rusin, Viljar Saar ja mina olen Ehal Objakas. Kui me oleme siin rääkinud fotograafiast ja Jaana on meist rohkem fotograafiaga seotud olnud oma elus ja ta teab fotoaparatidest ka rohkem kui meie, siis mul tuli nagu selline mõte selle fotograafiaga seoses just kui püüda teha vaimuliku silma ja vaimulika nägemise juurde paraleeli, siis vanasti, kui ei olnud veel digifotokaid, siis kõigepealt tuli negatiiv. Ja siis negatiivist tehti positiiv. Ja ma lihtsalt mõtlesin, et kui sageli meie pilt inimestest ja olukordest on ka negatiivne, see tähendab, et me näemegi halbu asju ja rõhutamegi halbu asju, sest meie silm on rikkis. See fotoaparaat oli täiesti terve, mis tegi kõigepealt negatiivi. Aga meie silm võib olla rikkis ja me vajame tegelikult taevas silma salvi, mida Jeesus pakub ja laudike ja kogudusele on ta pakkunud muu hulgas, eks usu kulda, valgeid riided, ehk siis Kristus õigust ja silma salvi, et sa näeksid. Ja huvitav on see, et see negatiivne pilt muutub täiesti positiiviks, tähendab positiivseks pildiks ja mitte sellepärast, et me ütleksime inimese halva asja kohta, et see on hea, aga selles mõttes, et Jumal on lahendus, nii nagu meie elus on olnud Jumala lahendused asjadele ja me oleme seda kogenud, et kui meie kogu selle oma olukorra, ükskõik kui hapuse meile mingil hetkel tundub, kui me sellega läheme Jumala ette, siis me saame seal positiivi. See on nii kummaline ja ma usun, et teie olete täpselt samamoodi oma elus kogenud, et vahetevahel sa lähe ja tundub, et kõik asjad on nagu sassis ja kõik asjad on nagu pahasti ja väljapääsu ei ole, sest et hingevaelane tuleb ja ütleb, et vaad niisugune sa oledki. Sa oled kõik asjad ära vussinud ja süüdistab meid ja süüdistaja on saatan. Ja kui sa siis lähed kõige sellega ja ütled, et ma panengi issand need asjad nüüd sinu ette ja valgusta nüüd taevase valgusega neid asju, siis sa näed, kuidas seal, kus ei olnud mitte mingit lahendust, on äkki lahendus. Ja seal, kus kõik oli must, on äkki hoopiski teised värvid. Isegi selle saatega oli mul ka täpselt selline seis, et see plaan A, see esialgne plaan, ei saanud teoks. Ja veel päris mõned päevad enne selle salvestust ma ei teadnudki, mis nüüd edasi saab. Ja läksingi täpselt selle oma negatiiviga sinna issanda ette ja ütlesin, et siin ma olen, aga sina oled meid pannud neid asju siia tegema. Sina tahad inimestele julgustavad sõnumit anda ja kasuta selleks meid ja huvitav on see, et kui ma palvest tõusin, siis mul hakkas hoopis teine plaan. Täiesti lahti rulluma koos kirjakohtadega, koos mõtetega. See oli selline praktiline kogemus sellest, kuidas tõesti see asi kirjati täpselt teiseks.
Kui fotograafiast rääkida, siis ma pole kunagi mõelnud, aga see on tõesti hästi hea võrdlus selleks, et negatiivist, sellest filmist pilti saada, oli vaja pimedas toas lasta tugev valgus hetkeks negatiivi peale ja seal all pidi olema siis seda valgust vastuvõtmaseks ju paber. Kui ma fotograafina töötasin, siis üks asi, mida meil hästi palju tehti, see on enam kui 20 aastat tagasi, tehti diapositiiv, ehk siis slaide, trükki jaoks. Ja ka slaid, mis lõppkokku võttes peale seda keemilist protsessi, on siis positiiv, ehk siis positiivne kujutis sellel filmilindil. Selleks, et see positiivne kujutis tekiks, slaidi ilmutamise protsess oli täpselt samasugune, et ühel hetkel lasti ülitugev valgus peale. Tehti see slaidi film oli kinnises pimedast topsis kemikaalidega ja keset protsessi on see koht, kus slaide valgustati umbes pool tundi. Ehk siis lasti tugev valgus peale sinna. Ja see pööras selle pildi õigeks. Ja nii samuti on meiega, et kui me lubame Jumala valgusel peale paista, ükskõik kui pimega ei ole, siis see muudab meie suhtumised teissugusteks. Ja siis me hakkame nägema inimesi hoopis teissugustena. Ja minu arust suurim ime, mida inimene saab kogeda, mida Jumal saab tegelikult meie seest teha, on see, kui meie isekad, nagu me oleme, enesekesksed ja valivad, kui me hakkame äkki nägema igas inimeses Jumala last ja inimest, kes vajab Jumalat, kes vajab tema armastust ja tema lähedalolu. Ja kui me seda kogeme, siis me lõpetame ka nende inimeste lahterdamise siia sinna kolmandasse kohta.
Et rikis silm saab terveks.
Jah.
See on nii tore, et Jumal laseb selle oma tugeva valguse, nagu sa ütlesid, paista ka kõige meie olukordade peale. Kõigu meie seisu peale, ka selle peale, et me oleme ilma Jumalata lootusetud patused, kes ei olegi suutelised midagi tegema peale ise. See tugev valgus tuleb sinna peale. Me teame, et see tugev valgus paistab tegelikult kolgatalt. Ja et Jumala armastus on see, mis muudab pildi, mis täiesti muudab pildi ja kui vahete vahel räägitakse just kõigest sellest, kui kuri ja õudne ja jube see maailm on, siis samas on ju väga palju ka neid inimesi, kes on lasknud sellel tugeval valgusel oma elu muuta ja selle pildi muuta ja mitte seda, et kristlane hakkaks ütlema, et halb on hea, aga et siis oma elu olukordes sa näed äkki, et need olukorrad, mis tundusid sulle halvad, need on hoopiski tegelikult Jumala käes need variandid, kuidas ta saab oma plaani ellu viia ja kuidas ta saab ennast ilmutada. Ma mõtlen, et kui Mooses palus, et näita mul oma au, siis on edada, et Jumal lasi selle au tema eest mööduda ja tegelikult Jehova hüüdis, et Jehova on halasta ja pika meelega rikas heldusest. Eks, et see oli Jumala au, et me näeme, et me peale halastatakse ja et Jumal tõesti oma au meile ilmutab.
Ja see tähendab ka seda, et meie elus tegelikult peaks olema valitsev just nimelt see sama põhimõte, mis piiblis on öeldud, ma taan halastust ja mitte ohvrit. Et mitte ükski meie ohver ega ükski meie enese salgamine ei ole mitte midagi väärt, kui mis puudub halastus teiste inimeste vastu. Me võime olla üks kõik, millise tõe tagaajajad ja me võime ennast puhastada kõik võimalikest ihulikest valedest asjadest, süüa õiget toitu, järgida ülirangeid tervise põhimõtteid ja mida iganes. Aga kui Jumal ei saa meid muuta, meie südant muuta halastavaks ja oma armastusega täita, siis lihtsalt oleme täpselt nii nagu mingid ideelised, ma ei tea, kas kommunistid või inkvisiitorid, et kõigest sellest ei ole kasu. Me toome inimestele ainult vaevasid ja piinu ja mitte miski ei õigusta seda, kui me ütleme, et aga ma järgin kindlaid põhimõtteid ja need on ju ometigi siin Jumala sõnas kirjas.
Piiblis räägitakse lugu pimendana sündinud mehest. Nii et tema silm oli nii rikkis, et ta üldse ei näinud. Et meil võib olla selline silmarikke, et me natukene näeme või näeme halvasti ja vajame nägemise korrigeerimiseks prilli või veel midagi, aga on olukord, kus inimesed üldse ei näe ja kui see meesüüd selline pime oli, siis inimesed küsisid, et kes on patu teinud, kas tema ise või tema vanemad.
See oli sündinud
ja,
pimedana.
Ja, nii et enne sündi oli ka võimalik kuidagi patu teha. Ja Jeesus vastab selle peale, et ei tema ega tema vanemad, vaid et Jumala teod saaksid ilmsiks, et Jumala au saaks ilmsiks. Vahete vahel on meie elus ka nii, et toimuvad asjad ja me ei saagi aru, miks nad toimuvad. Ja mina olin täpselt selles seisus nädalaega tagasi. Vähe sellest, et ma sain kaks viirust üksteise otsa ja olin juba sellepärast väga pettunud. siis pühapäeva hommikul üles tõustes ma lihtsalt ei suutnud voodist välja saada, sellepärast, et mul oli peale kõige tekinud veel radikuliit. Käia ma ei saanud, kummardada ma ei saanud, valus oli ka ja siis oli tuju väga paha. Ma ei süüdista kunagi jumalat nendes asjades, küllab ma ikka ise nendes asjades süüdi ole, mis toimuvad. Aga ma olin kurbe õnnetu ja kuna ma käia ei saanud ja kummardada ka ei saanud, siis ma mõtlesin, et ainus variant seda päeva veeta on, et ma võtsin endale suure hunniku vaimuliku kirjandust voodi peale ja mõtlesin, et nüüd ma hakkangi veetma seda päeva voodis koos vaimuliku kirjandusega. Ja alustasin sellest samast hommikvalvest, millest täna juba korra juttu olnud. Ja mõtlesin, et loen need mõned vanad hommikvalved ka läbi, mis mul vahepeal olid lugemata. Ja alustasin siis 12. jaanuarist ja loen sealt, et Kristus oli kõigi vaimulike füüsiliste haiguste võimas ravija. Ja ütlesingi kohe otse järgi, et kui sina oled kõigi füüsiliste ja vaimulike haiguste võimas ravija, siis siin ma praegu nüüd olen. Liikuda ma ei saa oma radikuliidiga ja olengi õnnetu ja ongi kõik asjad valesti ja paasti. Aga sina oled võimas ravi ja palun ravi minu vaimu ja ravi minu ihu. Ja tegingi usupalve täpselt nii, nagu ma seal olin. Natuks ajapärast oli mul vaja sealt voodist ennast üles ajada ja ma kõndisin täitsa nii, et mul ei olnud mingit valu, mul ei olnud kuskilt kange, ma suutsin kummarduda ja kõike teha ja ma sain aru, et tegelikult Jumal oli selle sama usupalvele vastanud ja et see oli jälle selline olukord, kus tema nimele sai au, sest et tõesti ma olin tohutu tänulik ja kirjutasin kohe sinna palvelisti, kus me ikka eespalveid anname ja ka tänupalveid anname. Jumal võib niimoodi hetkega need olukorrad parandada ja see oli minu jaoks jälle selline negatiivi muutumine positiiviks, et ma sain sellist energiat ja jõudu ja tänulikust täis ja panin oma päeva ikkagi täie auruga. Ja siin selles samas hommikvalves on öeldud, et vaata, oh vaata, üles kaastundliku lunastaja poole. Jälgi usu silmadega, kuidas ta kõnnib mööda linnade tänavaid, kogudes enda juurde nõrku ja vaevatuid. Tema ümber kogunesid abitud patused inimolevused. Vaata, kuidas emad tungivad läbi rahvahulga, süles haiged ja surevad lapsed, et nad võiksid saada tema tähelepanu ja puudutuse. Lase usu silmadel vaatepilti jälgida. Vaata neid emasid end talle lähemale pressimas. Nad on kahvatunud, väsinud, peagu meele heitel, kuid ometi otsuse kindlad ja visad, kandmas süles oma kannatavad koormat. Ja nüüd edasi räägitakse ka sellest, et samal ajal kui nemad tungivad oma haigete lastega Kristuse poole, tegelikult rajab Kristus teed nende poole. Ma usun, et meie vajame ka seda vaatamist, nii nagu siin julgustatakse, et me ei saa täna näha Kristust valgest valgesse, aga me võime oma usu silmad tema peale tõsta ja mõelda, et mitte midagi ei ole tema jaoks muutunud. Nii nagu need inimesed tol ajal said aidatud nii ihuliselt kui hingeliselt, täpselt samamoodi saame ka meie, kui me oma usu silmad üles tõstame ja kui me võtame tema sinna oma elu fookusesse.
Käsi käes.
Tagasi tules fotograafia juurde natukene oli juba jutt sellest, et kui me pilti teeme, siis ka me peame mõtlema, mida me pildistada tahame. Ja me tavaliselt teravustame siis selle objekti või inimese või mille iganes peale, mida me tahame pildistada. Ja nii nagu vaatamise juures ka, et kui me ühte asja teravalt vaatame, siis teised asjad, nad on olemas. Me teame, et nad on seal pildis, aga nad ei saa enam seda tähelepanu. Täpselt samamoodi on meie usuelus, et annaks Jumal meile tarkus seda usupilku hoida temal.
Siin mõni aeg tagasi kuulsin just ühte lugu sellest, kuidas üks mees rääkis, kuidas aastaid tagasi Hubble teleskoobiga võeti sihikule Orioni tähtkuus üks punkt, kus tundus, et ei ole mitte ühtegi tähte. Ja seal see sari aeg pandi hästi pikaks, minust oli jõtt vist 10 päevast, kui seda punkti valgustati. Ja siis tuli ilmsiks, et selles nii-öelda tühjas kohas on hästi palju väikeseid tähti. Kui see tundus, et neid ei olegi. Ja ma arvan, meie ka tihti peale, mõne inimese peale, kui me vaatame, siis meil võib sama tunne tekida, et sest inimest kunagi asja ei saa. Ja ometigi on Jumalal tema jaoks imeline plaan. See lihtsalt pole veel meie jaoks nagu lahti läinud.
Kui sa siin rääksid veel, et me siin maa peal ei pruugi saada Jeesust näha silmast silma, siis tegelikult üks võimalus ikkagi väga lähedalt näha, milline ta on, milline ta siin oli, on see sama, millest sa, Viljar, siin enne rääkisid, et lugeda evangeeliumi. Kui sa seda loed, noh, miks minu jaoks on ülitähtis, sest et seal on kirjas just see, kuidas ta siin oli. Täpselt nii, nagu inimesed teda nägid ja tajusid ja missugune ta oli. Kui ma mõtlen selle peale, et need põlatud Samaaria naine või Sürofoiniikia naine tähendab inimesed sellest inimklassist, keda tolleaegsed juudid ei pidanud üldse inimeseks. Nimetati lausa, noh, olidki nagu koerad, eks ole, ja see oli solvav väljenda. Need inimesed julgesid talle läheneda, julgesid temalt midagi paluda, julgesid temaga rääkida. Tihti rõhutatakse, et kõik, kes läksid Jeesuse juurde abi küsima, need said abi. Aga ma soovin, et te kõik mäletate seda juhtumit selle naini noormehega. See mees oli surnud ja tema ema kindlasti ei palunud vist abi sealt. Lihtsalt Jeesus nägi seda kurvastust ja seda olukorda ja küsimata, kas te siin kõik usute või keegi teist usub minusse. Ta äratas selle noormehe üles ja andis emale tagasi, et just sellepärast ma soovitan kõigil lugeda evangeeliumi ja hoida silmad lahti ja oma südame silmad lahti, et Jumal saaks näidata, et milline ta tegelikult on. Et kui tihti me muunutame seda, milline ta on. Meil on mingid oma ettekujutused, oma mingisugused eelarvamused. Me esitame ka teistele inimestele Jumalat sellisena, nagu me arvame, et ta on, aga tegelikult ta ei pruugi selline olla. Ja selleks, et teada saada, milline ta oli ja mida ta meie suhtes tunneb. Evangeelium on see, kus on see kõik kirjas.
Ja kui me loeme siit esimese Johannese kirjast kolmandast peatükist, siis huvitav on, et siin on öeldud, vaadake, missuguse armastus isa on meile annud, et meid hüütakse Jumala lasteks. Et ka on julgustatud vaatama seda armastust ja et see Jumala armastuse suurus teeb meid tema lasteks. Et see on nii suur armastus, et see teeb meid tema lasteks.
Mul seoses vaatamisega tegelikult tuli meelde üks lugu. Hästi mitu aastat tagasi ma olin ühel konverentsil. Ja seal oli ettekandja, kes näitas meile ühte lühivideot. Enne video näitamist see lektor ütles, et palun lugege kokku mitu korda, et seal on üks meeskond, et lugege kokku, kui palju võrgatatakse palli selles videos. Ja hakkas käima, pildi peal olid siis eledates kostüümides inimesed, võrgatsid palli, kõik lugesid olega. Kui see otsa sai, siis loomulikult küsiti, et no mitu korda palli põrgatati. Ja no loomulikult, kui on palju inimesi, iga üks saab erineva arvu ja siis arv kõikus seal siia sinna. Aga küsis lektor see järel, et kas keegi nägi veel midagi peale nende palli põrgatajate. Ütleme, suurem osa inimestest ütles, et nad ei näinud midagi. Tuli välja, et oli üks väike hulk inimesi, kes oli näinud veel midagi. Ja ta küsis, et mis see oli? Need, kes siis midagi olid näinud, ütlesid, et no mingit suurt musta kolli või mingit asja. Ülend seltskonnal oli loomulikult väga naljakas. Tegandja ütles ka, et noh, see on nii, et kui suurem hulk inimesi mingit ühte sama sündmust vaatavad, siis alati on üks väike protsent inimesi, kes näevad midagi sellist, mida ülend seltskond ei näinud. Suure näamusel hakkas veelgi naljakam selle peale. Ja siis ütles lektor, et aga nüüd vaatame seda videot uuesti, aga enam ei ole vaja palli põrgatamist lugeda. Ja kui me hakkasime videot vaatama, siis ma arvan, et umbes poole pealt ilmus ekraanile suur juvanduskostüümis inimene ja hakkas ka palli põrgatama. Ja noh, te võite kujutada ette, et mis tunne siis oli kõigil nendel, kes enne naersid ja ütlesid, et haha, et musta kolli nägite. Aga selle ettekandja kui point oligi selles, et me näeme seda, millele me oma pilgu keskendame. Ehk siis, kui me pöörame tähelepanu ainult ühele asjale, siis teised ja võib-olla olulisemad asjad võivad jääda täiesti kahe silma vahele. Ja just kui ma selle video peale mõtlen, et kui mõelda, et ülejäänud inimesed, kes seal olid, neid oli ka mitu, olid ju heledates riietes. Ja ometi, suurem enamus, mina kaasa arvatud, ei näinud seal seda suurt ja tumedat inimest, kes tuli ka nendega palli mängima. Ja vaimulikes asjades, eks inimestega suheldes, on meil tihti peale nii, et me kohtume inimesega, siis tuleb välja, et tal on mingisugune viga või midagi, mis meile ei meeldi. Ja see varjutabki kogu meie suhtlemise, sest meile tundub see nii hirmus suurena, see tundub nagu täiesti ületamatu asjana, see tundub nagu kõige tähtsamana selle inimese juures. Kuigi see võib olla see tibatilluke pindeks, selleks näha Jumala silmadega, tuleb vaadata kogu pilti, mitte pöörata pilku ühele detailile. tuleb lasta jälle Jumalal oma silmi valgustada, et me näeksime inimest tervikuna, mitte tema üksikuid vigu.
Samas võib olla ka mingi olukorraga täpselt samamoodi, et mul on mingi olukord, see on raske olukord ja ma näengi ainult seda olukorda, ma olen oma pea ja kõik oma elu lasnud seda olukorda täis valguda, armastav Jumal seisab minu kõrval, ütleb mulle Jumala sõnast, ütleb mulle mõnest vaimulikust raamatust, ütleb mulle veel kaas kristlase kaudu ka, et tema on võimeline seda olukorda lahendama ja mina lihtsalt ei näe ja ei kuule kõike seda, mis ei lähe selle minu praeguse olukorraga kokku ja see on nii suur, et see uputabki mind endasse ära. Ja siin samas me peame teata asjad endale pealuu sisse raiuma, et Jumal on siin ja ta on siin selleks, et armastada ja aidata. Ja sõltumata sellest, kui palju ma pean palli põrgatusi lugema, on ta siin ja selle plaaniga just, et inimest edasi aidata. Eetris on saade käsi käes, täna siis pealkirja all, kui su silm on rikkis. Stuudios on Jaana Rosin, Viljar Saar ja mina olen Eha Lobjakas. Räägiks veel olukorrast, kus silm võibolla ei olegi rikkis, aga ei ole võimalik näha sellepärast, et valgust ei ole. Ja Jaana on mulle konkreetselt väga toonitanud seoses fotograafiaga, et fotograafias on kõige olulisem asi valgus. Ja kui valgust ei ole, siis pilti ei saa. Samas on olukordi, kus valgust ei ole. Ja ei ole võimalik seda ka tekitada. Ja nii nagu Viljar juba rääkis siin väga kaugete tähtede pildistamisest, samamoodi on meie elus ju ka, et päiksepaistel on kõik olukorrad nagu selged. Eriti Jumala päikese paistel on kõik olukorrad veel vaimulikust aspektist päris õigesti selged. Aga kui pime on, siis me vajame pimeduses silmade harjumiseks aega, pimedusega harjumiseks, siis me vajame ka mingi asja teravalt nägemiseks tunduvalt rohkem aega ja energiat. Piiblis räägitakse ka pilkasest pimedusest, mis katab kogu maailma. Ja see on patu pimedus ja on öeldud, et meie, see tähendab usklike kohal, paistab Jehova ja nähakse tema auhiilgust. Sellest pimedas maailmas või ütleme suhteliselt pimedas olukorras on veel eriti oluline see, et me laseksime Jumalal paista. Laseksime selle valguses seest paista, sest väljas seda võibolla ei ole. Ja et me võtaksime aega kontsentreerida oma silma, seal pimeduses nägema. Ja nägema, et seal pimeduses ei ole ainult pimedus.
Kui me nüüd sellelt suurelt üldpildilt tooks juttu pisut nagu isikliku ellu, et siis selle sama selle Viljari näitega sellest Orioni ja tähtkujus olevast tähekogumist, mida ei nähtud. Et selleks, et seda pilti kätte saada, oli vaja väga pikka säri aega. Ja kui meie elus on mõnikord need olukorrad, kus on hästi pime ja tundub, et valgust ei ole, siis
on ka vaja pikka säri aega.
Siis peaks võibolla jah, see meid nagu kinnitama selles mõttes, et selleks, et midagi näha mõnikord tuleb oodata. Ja ühel hetkel see valgus tuleb. Jumala jäta meid kunagi lõputult pimedusse. Et ühel hetkel, kui see aeg on paras, see valgus tuleb ja ma usun, et üks mees, kes on olnud pikalt ja ütleme inimlikust seisukohast ülekohtuselt pimeduses oli ju Iob. Ja ka tema pimedus ei kestnud igavesti, vaid see sai otsa ja Jumal tegi tema pimeduse valgeks.
Ja sama asi toimub meie elus, kui me jääme ootama ja jääme vaatama sinna suunas ja palume edasi. Kui me ei saa selgus, meile tundub, et me peaksime selguse saama, siis läheme usus edasi ja palume edasi nii kaua, kui see selgus tuleb. Tahaks veel rääkida ühest vaatamise loost, mis on meie usu elus hästi tähtis. Jut siis sellest, kui jüngrid olid paadis ja Jeesus tuleb sinna paadi juurde mööda merd kõndides. Ja on öeldud niimoodi, et kui jüngrid arvasid, et see on tont, ja hakkasid hirmu pärast kisendama, siis seda maid rääkis Jeesus nendega ning ütles, olge julged, mina olen see ärge kartke. Peetrus kostis temale ning ütles, issand, kui sina oled, siis käsi mind tulla enese juure vee peale. Ja tema ütles, tule. Ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juure. Aga nähes tuult lõida kartma ja hakkas vajuma, kisendas ning ütles, issand, päästa mind. Ja Jeesus sirutas seda maid oma käe, haaras temast kinni ja ütles talle, sa nõdra usuline, miks sa kahtlesid. Ja nad astusid paati ja tuul rauges. See lugu siis praegu loetud Matteuse evangeeliumi 14. peatükist. Ja siin me näeme seda, et kui Peetrus Jeesuse sõna peale sinna vee peale astus, siis ta tõesti käis vee peal. Ja ükskõik, kuidas me oma elus suhtume imedesse, siis tol korral just see konkreetne ime sündis ja Peetrus kõndis mööda vett. Aga ta kõndis mööda vett ainult nii kaua, kui ta vaatas usus Jeesusele. Ja ma usun, et meie kõik võime oma elus samast kogemusest tunnistada, mitte et me oleksime füüsiliselt mööda vett kõndinud, kuigi seegi on võimalik, kui seda peaks vaja olema. Aga me võime usus kõndida, vaadates Jeesusele ja kõndida väga sellistes keerulistes olukordades. Sõltumata sellest, mis toimub ümber ringi ja mida inimesed ümber ringi ütlevad, sest meil on ju tavaliselt neid arutlejaid ka seal vasakul ja paremal, kes teavad ikka, kuidas paremini peab ja õigemini on. Aga meie kohus on vaadata Kristusele ja kui me sinna vaatame ja tõesti usus astume, siis me oleme tema plaanis ja tema pilk ja see, et ta meile otsa vaatab armastades, julgustab meid edasi minema. Ja kui nüüd tuul pani Peetrust kartma tuult nähes. See tähendab, et ta pidi tuult ja laineid vaatama Jeesus asemel, sest tuul ja lained olid seal enne ka. Aga ta vaatas Jeesusele, et tuul ja lained ei mõjunud talle. Siis nüüd on öeldud, et ta hakkas vajuma. Ja kusjuures, kui me teame, et inimene võib vette kukkuda nagu kivi, siis see ei olnud ka nüüd selline sulps ja läinud, eks ju, vaid ta hakkas vajuma. Ja tal oli võimalik appi hüüda. Et kui ta nüüd kisendama hakkas ja ütles, issand, päästa mind, siis seal samas oli Jeesuse käsi. Täpselt sama asi toimub meie elus, et kui meie millegi pärast hakkame usku kaotama või mingid olukorrad panevad meid kartma, siis Jeesus ütleb ka meile, et me ei oleks nõdra usulised ja et me ei kahtleks ja sirutab meile oma käe.
Vaata, minu jaoks on nagu tähtis, et siin on öeldud, et ta on seda maid. Ta tihti peal on nii, et kui me oleme pimeduses või kui me oleme üldse valuteeleks, siis meile tundub, et Jumal on kuskil kaugemal eemal ja vaatab lihtsalt pealt või et ta ei saa meid aidata. Aga tegelikult ta aitab kohe, ta sirutab seda maid käe, sest ta teab, et kui tema seda kätte ei siruta, siis me vajume üle pea selle vee sisse, selle jama sisse, mida me ilma jumalata oleme suutelised kokku keerama. Ja temal ei ole etteheiteid. Ta on olemas. Ta on alati olemas, et kui keegi arvab, et ta on liiga sügavale vajunud, siis üütku ainult jumalat appi. Jeesus on seal samas ja see käsi sirutub kohe.
Soovime seda saadet lõpetades nüüd kõigile meile, kes me siin koos oleme täna ja kõigile raadiokuulajatele, et me hoiaksime oma usu silma Kristusel. Ja tõesti niimoodi Kristusel, et me näeksime teda nii nagu tema on, sest ühel päeval me näeme teda ka ilmsi, aga täna me näeme teda tema tegudes, näeme tema sõnas ja näeme selles, kuidas ta inimeste elusid muudab ja ärme rahuldu mitte millegi vähimaga kui sellega, et tema headus ja tema armastus meie seest vastu paistab. Ärme rahuldu mingisuguse välise kattega, vaid lubame tal teha seda, mida ta tahab meis ja me teame, et mida pingsamalt me temale vaatame tõesti nii, et kõik muu kaob tähelepanu valt ära, seda rohkem me igatseme tema puhtust ja tema headust ka meie sees ja me ei ole rahul, kui seda meie elus ei ole, aga samas issand tahab seda anda, see on tema suurim soov elada oma elu meis, olgu Jumal seda tegemas teoks meie eludes, sest ta tahab seda teoks teha. Jääme temale lootma ja temale vaatama ja kohtume taas, kui Jumal selleks võimalust annab. Seekord olid stuudios Jaana Rosin, Viljar Saar ja Eha Lobjakas ja lõppu jällegi siis kitarrimuusikat.